สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Executive Presence 2 Leadership in an Age of Inclusion ของ Sylvia Ann Hewlett เป็นหนังสือบริหารและภาวะผู้นำที่ต่อยอดจากงานคลาสสิกเรื่อง Executive Presence โดยมุ่งอธิบายว่าสิ่งที่องค์กรใช้ประเมินความเป็นผู้นำได้เปลี่ยนไปอย่างไรในยุคหลังโรคระบาดและในบริบทที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายความเท่าเทียมและความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเพียงภาพลักษณ์ของผู้บริหารที่ดูดีหรือพูดเก่งเท่านั้นแต่ชี้ให้เห็นชุดทักษะที่ทำให้คนได้รับการมองว่าเป็นผู้นำจริงทั้งในที่ประชุมแบบพบหน้าและในสภาพแวดล้อมดิจิทัลฮิวเลตใช้กรอบคิดที่อิงงานวิจัยเพื่ออธิบายองค์ประกอบหลักของ Executive Presence ได้แก่ Gravitas Communication และ Appearance พร้อมปรับน้ำหนักและความหมายบางส่วนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานยุคใหม่หนังสือจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ผู้จัดการระดับกลางผู้บริหารทรัพยากรบุคคลและโค้ชภาวะผู้นำที่ต้องการกรอบคิดที่ใช้ได้จริงและร่วมสมัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ3เสาหลักของ Executive Presence ที่ยังเป็นแกนกลางของหนังสืออีกด้านหนึ่งกรอบ3เสาหลักนี้ยังช่วยอธิบายว่าทำไมการพัฒนาภาวะผู้นำจึงต้องมองทั้งภาพรวมไม่ใช่ฝึกแค่การพูดในที่สาธารณะหรือการแต่งกายให้เหมาะสมเท่านั้นเพราะถ้าขาด Gravitas อาจฟังดูฉลาดแต่ไม่มั่นคงถ้าขาด communication ความคิดดีๆก็ส่งต่อไม่ถึงคนอื่นและถ้าละเลย appearance ก็อาจถูกประเมินต่ำก่อนจะมีโอกาสแสดงศักยภาพจริงๆองค์สังสือไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จแบบตายตัวแต่ทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง3ด้านนี้ในสถานการณ์จริงๆของการทำงานระดับผู้นำจึงเหมาะกับคนที่การเข้าใจว่าการถูกมองว่าเป็น leadership material เกิดจากอะไรและทำอย่างไรจึงจะสร้างการรับรู้นั้นอย่างเป็นระบบประเด็น2การอัปเดตแนวคิดในยุคหลังโรคระบาดและวัฒนธรรมการทำงานแบบใหม่นอกจากนี้หนังสือยังชี้ว่าความสามารถแบบเก่าเช่นความเด็ดขาดและความมั่นใจยังสำคัญแต่ต้องทำงานร่วมกับคุณสมบัติที่สอดคล้องกับยุคใหม่เช่นความยืดหยุ่นความจริงใจความสามารถในการแสดงตัวตนอย่างเหมาะสมในบริบทที่หลากหลายจุดนี้ทำให้หนังสือไม่ได้เป็นเพียงการทบทวนแนวคิดเดิมแต่เป็นการตีความ executive presence ใหม่ให้เข้ากับสภาพการทำงานที่ซับซ้อนกว่าเดิมผู้อ่านจะได้เห็นว่าภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบันต้องสื่อสารได้ทั้งในพื้นที่จริงและพื้นที่ดิจิทัลต้องปรับการแสดงออกตามบริบทโดยไม่สูญเสียความน่าเชื่อถือประเด็น 3 Gravitas ในฐานะพลังของความมั่นใจความนิ่งและความน่าเชื่อถือสิ่งสำคัญคือ Hewlett ไม่เสนอ Gravitas เป็นพรสวรรค์ติดตัวแต่เสนอให้มองเป็นทักษะที่ขัดเกลาได้ผ่านการฝึกฝนและฟีดแบคการรับฟังคนอื่นการแสดงความชัดเจนในการตัดสินใจและการรักษาความสม่ำเสมอของพฤติกรรมล้วนสร้างกราวิตาสได้ในระยะยาวความคิดนี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้อ่านที่อาจไม่ได้เป็นคนพูดเก่งหรือมีบุคลิกโดดเด่นตั้งแต่ต้นเพราะหนังสือทำให้เห็นว่าความเป็นผู้นำไม่จำเป็นต้องมาจากความดังหรือความรุกล้ำแต่อาจมาจากการมีน้ำหนักความสงบและความน่าเชื่อถือที่คนอื่นสัมผัสได้จริงประเด็น 4 communication ที่เน้นความกระชับการสื่อสารตรงเป้าและการใช้พื้นที่ออนไลน์ในฉบับ2มิติของ communication ยังขยายไปถึงการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งเปลี่ยนเงื่อนไขของการสร้างอิทธิพลอย่างมากการสื่อสารผ่านหน้าจอต้องทำให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วมแม้ไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกันและต้องคุมทั้งถ้อยคำภาพลักษณ์และพลังงานที่ส่งผ่านกล้องสื่อจึงมีประโยชน์สำหรับคนทำงานยุคไฮบริดเพราะสอนให้มอง communication เป็นทักษะเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่แค่การนำเสนอในที่ประชุมแต่เป็นเครื่องมือในการสร้างอำนาจโน้มน้าวความไว้วางใจและความเป็นผู้นำในทุกช่องทางประเด็นสุดท้าย appearance ความเอ็นเอียงของการประเมินและประเด็นความเป็นธรรมในที่ทำงานอย่างไรก็ตามฮิวเลตไม่หยุดอยู่ที่การวิจารณ์อคติแต่ใช้ประเด็น appearance เป็นจุดเริ่มต้นของการคิดอย่างมีชั้นเชิงว่าเราควบคุมอะไรได้บ้างควรตอบสนองต่อการประเมินอย่างไรหนังสือจึงแนะนำให้ผู้อ่านใช้ appearance อย่างมีกลยุทธ์เข้าใจว่ามันมีผลต่อการรับรู้ในเวลาอันรวดเร็วแต่ก็ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นตัวตัดสินคุณค่าทั้งหมดของผู้นำมุมมองนี้ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือแต่งตัวหรือบุคลิกภาพทั่วไปเพราะมันไม่เพียงบอกว่าควรดูดีอย่างไรแต่ยังอธิบายว่าเหตุใดเรื่องนี้จึงเกี่ยวพันกับความเป็นธรรมความเท่าเทียมและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพโดยสรุป Executive Presence 2เหมาะสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ผู้จัดการระดับกลางผู้บริหารทรัพยากรบุคคลโค้ชอาชีพและใครก็ตามที่ต้องการเข้าใจว่าความน่าเชื่อถือในบทบาทผู้นำถูกสร้างขึ้นอย่างไรในโลกการทำงานปัจจุบันหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงแนวคิดเพราะให้กรอบที่ชัดเจนสำหรับการประเมินตัวเอง การขอฟีดแบคและการพัฒนาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการรับรู้ของคนรอบข้างโดยเฉพาะในบริบทที่ต้องทำงานผ่านหน้าจอและต้องสื่อสารกับคนหลากหลายกลุ่มสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือภาวะผู้นำทั่วไปคือฐานข้อมูลและมุมมองเรื่องความหลากหลายและความเป็นธรรมฮิวเลตไม่ได้พูดถึง presence แบบนามธรรมแบบผูกเข้ากับอคติในองค์กรการมองเห็นของผู้หญิงและคนกลุ่มน้อยและความต้องการใหม่ของผู้นำยุคหลังโรคระบาดผู้อ่านจึงไม่ได้แค่ได้แรงบันดาลใจแต่ได้ภาษาที่ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมผู้นำอย่างเป็นระบบและได้มุมมองที่ทันสมัยพอจะนำไปใช้ได้จริงในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนไปหากคุณต้องการสนับสนุนซิลเวียแอนฮิวเลตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่